Latvijas ārstu biedrības vienbalsīgi pieņemtajam lēmumam pieprasīt veselības ministra Daniela Pavļuta demisiju pievienojās arī Latvijas māsu asociācija un Latvijas jauno ārstu asociācija. Turpmākajās dienās ārstu biedrības galvenā runas vīra lomu uzņēmies prezidentas Ilzes aizsilnieces vietnieks Roberts Fūrmanis. Savukārt no organizācijas valdes izstājies Stradiņas slimnīcas COVID-19 nodaļas vadītājs Kārlis Rācenis, kurš iebilst pret aizsilnieces izteikumiem par sejas masku lietošanu un vakcīnām. Šo spilgto atšķirību dēļ Latvijas ārstu biedrībai steigšus būtu jālemj par nepieciešamajām izmaiņām organizācijā, uzskata sociologs, tirgus un sociālo pētījumu aģentūras Latvijas fakti direktors Aigars Freimanis.
Skaidrs, ka tā ārstu stunda liekas relatīvi vienota, visi balcos halātos, es tā mazliet ironiski teikšu, bet tā nozara jau patiesībā ir ārkārtīgi dažāda un daudzveidīga. Arī no sabiedrības viedokļa, no pacienta viedokļa, nu visi mēs esam potenciālie pacienti, reālie vai potenciālie. Būtu labi, ja tā organizācija nu, mazliet atjaunot savu autoritāti kaut kādā veidā un uzticības sev, kas būtu ļoti svarīgi, ja tā būtu uzticība katram ārstam atsevišķu nozarei kopumā.
Pēc Freimaņa domām ministra demisijas pieprasījums ir pamatots, to apliecinot arī publiski izskanējušais, ka Rēzeknē uz vakcinēšanos neskapēc esot jāgaida vairākas nedēļas, lai gan vakcīna noliktavās netrūkstot. Pēc sarunām ar valdību veidojošo partiju pārstāvjiem premjers Krišāns Kariņš no Jaunās vienotības pēcpusdienā ieplānojis koalīcijas pārstāvju un mediķu organizāciju kopīgu tikšanos par veselības aprūpi nozares pārslodzes laikā. Par šīs sarunas iznākumu gan vēl ir jautājuma zīmes, piebilst sociologs.
Es domāju, tā sapulce ir galīgi tāda izplūdusi, tāda alā Kariņa mērce, kur ir pieaicināt visu koalīcijas partneri, tātad pagarinot to runātāju galdu, ja tā var izteikties. Un katram noteikti ir jādod vārds, un katram būs viedoklis, un man ir virs bailes vai bažas, ka tā ārstu kopiena, kas tur pārstāvēt būs no tām dažādajām profesionāļu organizācijām, nu, vienkārši piekāpsies, kā tas parasti mēs būtu, ja tur... Tur būs dažādi solījumi un vēl kaut kas.
Publiskajās diskusijās par nozares ministra nomaiņu līdz šim nav iesaistījusies, piemēram, Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācija. Tās prezidenta Līga Kozlovska norāda, ka nepievienojas Latvijas ārstu biedrības viedoklim par sliktu sadarbību ar ministriju. Saziņa noteikot reizi vienā vai divās nedēļās un tādējādi izdodas atrisināt dažādas problēmas, lai arī reizēm novēloti. Taču redzējums sakrīt par problēmām veselības aprūpes budžetā, par ko liecina arī nākamgad solītais algu pielikums tikai par 4,5 nevis likumā ierakstītajiem 10%. Līga Kozlovska par tagadējo skaudro COVID-19 krīzes situāciju akmeni met saimas dārzā.
Bet es uzskatu, ka galvenais atbildīgais šo notikumu, nu tādā, jāsaka, realitātei, ir pat ne ministru kabinets, bet saima. Jo, ja nebūtu saima atmetusi atpakaļ likumu par obligāto vakcināciju vasarā, tad mēs nebūtu nonākuši šajā situācijā, tur, kur mēs esam. Dabiski premjers varbūt nobijās un neuzdrošinājās nepopulārus lēmumus pieņemt, bet saimā ir tik daudz sējuši neusticību pret vakcināciju un galu galā arī nav atbalstījuši likumdošanu to, ko vajadzēja viņiem darīt.
Paziņojums par mediķu mobilizāciju COVID-19 pacientu aprūpei, kas izsauc ārstu biedrības aso reakciju ministra demisijas pieprasījumu, ir uzskatām par loģisku un pašsaprotamu rīcību šajā krīzes situācijā, uzsver lauku ģimenes ārstu asociācijas prezidente. Tomēr mobilizācijas plānam jābūt skaidri izdiskutētam ar visiem nozares pārstāvjiem, viņu uzsver. Veselības ministrs pēc nozares stratēģiskās padomes sēdes paziņoja, ka šonadēļ nevirzīs mobilizācijas rīkojumu. Jānis Kincis, Latvijas Radio.